พระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถวรรคเล่ม1ภาค2หน้าที่111พรหมสังยุตปฐมวรรคที่1 1. อายาจนสูตรพรหมอาราธนาให้แสดงธรรมในวงเล็บ555ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแรกตรัสรู้ประทับอยู่ที่ต้นอัจฉปาระนิโครธแถบฝั่งแม่น้ำเนรัญชรากุรุเวราประเทศครั้งนั้นความปริวิตกแห่งพระหฤทัยมาเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสด็จเข้าที่สงัดทรงพักผ่อนอยู่อย่างนี้ว่าธรรมที่เราตรัสรู้แล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตก็หมู่สัตว์นี้แลยังยินดีด้วยอาลัยยินดีแล้วในอาลัยเบิกบานแล้วในอาลัยก็ฐานะนี้คือความเป็นปัจจัยแห่งธรรมมีสังขารเป็นต้นดังนี้เป็นธรรมอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอันหมู่สัตว์ผู้ยินดีด้วยอาลัยยินดีแล้วในอาลัยเบิกบานแล้วในอาลัยจะพึงเห็นได้ยากแม้ฐานะนี้ก็เห็นได้ยากคือธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงธรรมเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาธรรมเป็นที่สำรอกธรรมเป็นที่ดับนิพพาน ก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมแต่ชนราวอื่นจะไม่พึงรู้ทั่วถึงธรรมของเราข้อนั้นจะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยของเราข้อนั้นจะพึงเป็นความลำบากของเราอันหนึ่งได้ยินว่าคาถาอันน่าอัศจรรย์เล็กน้อยเหล่านี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เคยได้ทรงสดับมาแต่ก่อนเกิดแจ่มแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าบัดนี้เราไม่ควรจะประกาศธรรมที่เราตรัสรู้แล้วโดยยากธรรมนี้เหล่าสัตว์ผู้ถูกราคะโทสะครอบงำแล้วจักตรัสรู้ไม่ได้ง่ายเหล่าสัตว์ผู้ยินดีแล้วด้วยความกำหนัดถูกครองแห่งความมืดหุ้มห่อแล้วจักไม่เห็นธรรมอันทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนุเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นดังนี้พระหทัยก็ทรงน้อมไปเพื่อความขนขวายน้อยไม่ทรงน้อมไปเพื่อทรงแสดงธรรมในวงเล็บ556ครั้งนั้นสหัมบดีพรหมทราบความปริวิตกแห่งพระหฤทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจแล้วได้มีความดำริว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโลกจะฉิบหายหนอท่านผู้เจริญทั้งหลายโลกจะพินาศหนอเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระหฤทัยไปเพื่อความขนขวายน้อยไม่ทรงน้อมพระหฤทัยไปเพื่อทรงแสดงธรรมลำดับนั้นสหัมบดีพรหมอันตรธานไปในพรหมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนบุรุษมีกำลังพึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คู้อยู่หรือพึงคู้เข้าซึ่งแขนที่เหยียดอยู่ฉะนั้นครั้นแล้วสหัมบดีพรหมกระทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งแล้วคุกชานุมณฑลเบื้องขวาลงที่พื้นดินประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงโปรดแสดงธรรมเถิดขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมเถิดสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยเป็นปกติก็มีอยู่เพราะมิได้สดับย่อมเสื่อมจากธรรมสัตว์ทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีสหัมบดีพรหมได้กราบทูลดังนี้แล้วครั้นแล้วได้กราบทูลเป็นนิคมคาถาอีกว่าเมื่อก่อนธรรมที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งศาสดาผู้มีมนทินทั้งหลายคิดแล้วปรากฏขึ้นในหมู่ชนชาวมคธขอพระองค์จงทรงเปิดประตูอมตะเถิดขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากมนทินตรัสรู้แล้วเถิดขอพระองค์ผู้มีพระปัญญาดีมีจักษุโดยรอบปราศจากความโศกแล้วจงเสด็จขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยธรรมจงพิจารณาชุมชนผู้จมอยู่ในความโศกถูกชาติและชราครอบงำแล้วกุปปมาเหมือนบุคคลผู้อยู่บนยอดภูเขาอันล้วนด้วยศิลาจะพึงเห็นชุมชนโดยรอบฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าผู้ทรงชนะสงครามแล้วผู้ทรงนำพวกผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์จงเสด็จลุกขึ้นเถิดจงเสด็จเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงธรรมเถิดผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีในวงเล็บ2557ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบการเชื้อเชิญของพรหมและทรงอาศัยพระกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงทรงสอดส่องดูโลกด้วยพระพุทธจักษุเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอดส่องดูโลกด้วยพระพุทธจักษุก็ได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายบางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยบางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตามากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการเลวบางพวกจะพึงสอนให้รู้ได้โดยง่ายบางพวกจะพึงสอนให้รู้ได้โดยยากบางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกว่าเป็นภัยอยู่ในกออุบลก็ดีกอปทุมก็ดีกอบุญทริกก็ดีดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญทริกก็ดีบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญแล้วในน้ำอาศัยอยู่ในน้ำจมอยู่ในน้ำอันน้ำเลี้ยงอยู่บางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญแล้วในน้ำตั้งอยู่เสมอน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญแล้วในน้ำตั้งขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ติดแล้วแม้ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอดส่องดูโลกด้วยพระพุทธจักษุก็ได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายบางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยบางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตามากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการเลวบางพวกจักพึงสอนให้รู้ได้โดยง่ายบางพวกจะพึงสอนให้รู้ได้โดยยากบางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกว่าเป็นภัยอยู่ฉันนั้นครั้นทรงเห็นแล้วจึงได้ตรัสตอบสหัมบดีพรหมด้วยพระคาถาว่าประตูอมตะเราเปิดแล้วเพราะท่านชนผู้ฟังจงหลั่งศรัทธามาเถิดดูก่อนพรหมเราจะไม่มีความสำคัญในความลำบากแสดงธรรมอันปราณีตที่ชำนาญในหมู่มนุษย์ในวงเล็บ558ลำดับนั้น สหัมบดีพรหมดำริว่าเราอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำโอกาสเพื่อทรงแสดงธรรมแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปในที่นั้นเอง
พระสูตรนี้ชื่อว่าอาญาจนะสูตรเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงเรื่องพรหมมาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมคือในตอนที่แรกตรัสรู้หรือว่าตรัสรู้ใหม่ๆนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่แสดงธรรมแล้วก็มีดำริเหมือนกันว่าจะไม่แสดงเพราะว่าธรรมะนั้นคนจะรู้มันรู้ได้ยากเพราะว่าคนโดยส่วนใหญ่ไม่พร้อมที่จะรู้ก็คือว่ายังหลงเพลิดเพลินยินดีอยู่ในอาลัยเบิกบานอยู่ในอาลัยมีสิ่งที่ติดข้องเยอะติดข้องอยู่ในโลกนะคนที่เขาติดข้องอยู่ไปพูดเรื่องโลกมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรพวกนี้เขาก็เข้าใจยากนะบางทีก็อาจจะเกิดการถกเถียงกันหรือว่าต้องอธิบายเหตุผลต้องยกตัวอย่างมาประกอบมากมันก็จะเหน็ดเหนื่อยนะพระองค์ก็มีดำริขึ้นมาว่าจะไม่แสดงธรรมหมายถึงว่าเขาเรียกว่าขวนขวายน้อยคำว่าขวนขวายน้อยก็คือว่าไม่ทำอย่างอื่นแล้วตัวเองพ้นแล้วหรือว่าพ้นทุกข์ไปแล้วไม่ต้องเกิดอีกแล้วก็ไม่มาทำอะไรเหมือนพระอรหันต์บางองค์เนี่ยบางองค์ท่านก็ขวนขวายน้อยคือว่าเวลาบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปแล้วท่านก็ไม่มาสอนอีกเพราะว่าสอนปุถุชนบางทีมันยากมันเหนื่อยนะบางทีพูดจนเจ็บคอหรือว่าพูดจนเสียงแหบเสียงแห้งไปเขาก็ไม่ฟังอย่างนี้นะหรือบางทีเทศไปแทนที่เขาจะเข้าใจอย่างนี้นะนั่งหลับตาเทศไปลืมตาขึ้นมาดูอีกทีหายหมดอย่างนี้ก็มีนะฉะนั้นคนที่รู้ธรรมะแล้วบางท่านท่านก็ไม่แสดงธรรมเพราะว่ามันเหนื่อยนะมาพูดกับคนที่เขาไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่พร้อมมันก็ยากนะครับอันนี้ก็มีเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่ามีความปริวิตกคือความดำริแห่งพระทัยเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคตอนที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์พักผ่อนอยู่พระองค์ก็ดำริขึ้นมาว่าธรรมะที่เราตรัสรู้แล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตงานนี้เป็นธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้มีลักษณะเป็นอย่างนี้คือเป็นของลึกซึ้งเป็นของเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นของสงบเป็นของประณีตคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะกลุ่มที่เป็นบัณฑิตก็หมู่สัตว์นี้แลยังยินดีด้วยอาลัยยินดีแล้วในอาลัยเบิกบานแล้วในอาลัยหมู่สัตว์คือชาวโลกเราทั่วไปเนี่ยมันยังยินดีด้วยอาลัยคือสิ่งของต่างๆทั้งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็ยังโหยหาอาวรมันนะสิ่งที่มันเกิดแล้วมันก็ต้องดับมันเป็นความสมบูรณ์ในตัวมันเองทีนี้โดยปกติสิ่งไหนที่มันเกิดเราก็ไม่อยากให้มันดับก็คือมันมีอาลัยอยู่กับสิ่งที่เป็นของโลกทั่วไปนะทั้งที่ในโลกนี้ความสมบูรณ์ของมันก็คือได้มาแล้วก็เสียไปแต่ถ้าเราได้อะไรมาปั๊บแล้วก็อาลัยเพลิดเพลินอยู่กับอันนั้นนะได้ลูกมาก็เพลิดเพลินอยู่กับลูกแต่การได้ลูกมาที่สมบูรณ์ก็คือได้จากมันไปอย่างนี้นะได้สามีมาก็จะให้สมบูรณ์ก็เสียมันไปซะให้มันตายไปนะก็คือว่าคนเกิดมาเนี่ยถ้าจะอยากจะเป็นคนสมบูรณ์ก็ต้องตายไปนะเกิดตายคู่กันอยู่มันเป็นความสมบูรณ์แต่ทีนี้ไอ้คนที่เพลิดเพลินในอะไรเวลามันได้อะไรขึ้นมาแล้วมันก็ติดข้องมันก็หมกอยู่เพลิดเพลินอยู่กับอันนั้นนะอย่างนี้เรียกว่าเพลิดเพลินอยู่กับโลกมันไม่รู้ความจริงของโลกนะเหมือนคนเราเกิดนี้ก็ต้องตายถ้าอยากเป็นคนสมบูรณ์นะเกิดแล้วก็ต้องตายถ้าเกิดแล้วไม่ตายก็ยังไม่สมบูรณ์ไม่รู้จะเกิดมาทำไมนะเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาได้เงินมาแล้วก็ต้องเสียเงินไปต้องจ่ายไป ถ้าได้มาแล้วไม่จ่ายก็ไม่รู้จะได้มาทำไมอยู่เฉยๆยังดีสักกว่าอย่างนี้นะพบกันแล้วก็ต้องจากกันในนี้มันเป็นธรรมดาแต่เรานี้เวลาพบกันเราก็เพลิดเพลินอยู่ไม่คิดถึงตอนจากจากแล้วก็ยังโหยหาอะไรไปไม่รู้จักความจริงของโลกอย่างนี้นะครับนะฉะนั้นจึงมีการแต่งนิทานอะไรเอาไว้หลอกกันเยอะแยะนะเหมือนกับเรื่องความรักเรื่องอะไรพวกนี้นะจริงจุดสมบูรณ์ของความรักก็คือเวลารักกันแล้วใช่ไหมจุดสมบูรณ์ของมันก็คือได้เศร้าเวลาจากกันนะแต่นิทานเขาแต่งเป็นอะไรเวลารักกันแล้วก็นิรันดร พวกนี้มันมั่วนะมันไม่รู้จักโลกนะมันไม่สมบูรณ์ครับแต่ที่จริงความรักมันจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมันได้เศร้าเวลาที่จากกันนะถ้าไม่รักกันก็มึงก็ไม่เศร้าสิใช่ไหมเราไม่รักใครสมมติเราไม่รักไมเคิลแจ็คสันอย่างนี้มันตายเราก็เฉยเฉยแต่ถ้าเรารักมันมันตายเราก็เศร้าอันนี้คือจุดสมบูรณ์ของความรักนะมันก็ปกติธรรมดาแต่ว่าพวกหมู่สัตว์นี้มันยินดีเพลิดเพลินอยู่กับโลกยินดีเพลิดเพลินอยู่นะมันไม่รู้จักนะครับพอมันไม่รู้จักมันก็ไม่เข้าใจไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่รู้จักบรรเทาความยินดีพอใจในโลกนะพระองค์ก็ตรัสนะพระองค์ดำริว่าก็หมู่สัตว์นี้แลยังยินดีด้วยอะไรยินดีแล้วในอะไรเบิกบานแล้วในอะไรก็ฐานะนี้คือความเป็นปัจจัยแห่งธรรมะมีสังขารเป็นต้นนี้เป็นธรรมะอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอันนี้ก็คือกระบวนการของโลกทุกสิ่งทุกอย่างอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะที่มีคนสอนก็เพราะมีคนฟังอย่างนี้นะที่มีลูกก็เพราะมีพ่อแม่ที่ได้เป็นพ่อแม่ก็เพราะมีลูกขึ้นมาที่ได้เป็นภรรยาก็เพราะมีสามีถ้าไม่มีก็เป็นคนโสดไปถ้ามีก็ได้เป็นมันอิงอาศัยกันพวกชาวโลกเขาไม่รู้จักอันนี้ไม่รู้จักว่าแท้ที่จริงที่มันมีสิ่งต่างๆขึ้นมาในทางโลกนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ทางโลกความสมบูรณ์เป็นอย่างนี้นะเกิดดับเกิดแล้วก็ตายเป็นเรื่องธรรมดาของทางโลกนะครับพบกันแล้วก็จากกันเป็นเรื่องธรรมดานะเหมือนผมมาพูดที่นี่ถ้าอยากจะให้การพูดนี่มันสมบูรณ์ก็พูดแล้วก็จบนะก็เลิกถ้าพูดไปเรื่อยๆมันก็ไม่สมบูรณ์ทันทีนะอันนี้ก็เหมือนกันนะฉะนั้นถ้าคนไหนอยากจะเกิดแล้วก็สมบูรณ์เร็วๆก็ตายเร็วๆสมบูรณ์แล้วก็คือในชาตินี้จบเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์พอแล้วนะฉะนั้นได้อะไรมาก็ให้เข้าใจมันแล้วก็ทิ้งมันไปไม่หลงเพลิดเพลินยินดีกับมันสิ่งไหนเกิดมันก็เป็นไปอย่างนั้นของมันแล้วมันก็ดับไปนี่มันจึงสมบูรณ์แต่ถ้าเราไปหลงเพลิดเพลินยินดีในอะไรมันก็เกิดความรู้สึกมีตัวมีตนที่ถาวรขึ้นมานะเกิดความคิดดีๆขึ้นมาทั้งที่มันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ยังไปยึดมันเพลิดเพลินยินดีกับมันว่าโอ้นี่เราคิดดีเราเป็นคนดีอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งที่มันดับไปตั้งนานแล้วอย่างนี้นะฉะนั้นฐานะนี้คือความเป็นปัจจัยแห่งธรรมะมีสังขารเป็นต้นนี้เป็นธรรมะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอันหมู่สัตว์ผู้ยินดีด้วยอาลัยเพลิดเพลินแล้วในอาลัยเบิกบานแล้วในอาลัยจะพึงเห็นได้ยากความที่ธรรมะทั้งหลายนะมันดีงาอาศัยกันและกันเกิดขึ้นถ้าเราลังหลงเพลิดเพลินยินดีอยู่ในอะไรมันจะไม่เห็นจะรู้สึกว่ามีตัวเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนใหญ่คนโตเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรมันก็ไม่ได้มีอะไรสักอย่างหรอกเราก็ตายไปเฉยๆอย่างนี้นะแต่ว่าเวลามันเพลิดเพลินยินดีอยู่มันไม่รู้อย่างนี้มันไม่รู้ความจริงแท้ที่จริงแล้วความรู้สึกแต่ละอย่างที่มันเกิดแล้วก็ดับไปรู้สึกดีใจบ้างรู้สึกเสียใจบ้างรู้สึกสำคัญบ้างรู้สึกไม่สำคัญบ้างสิ่งเหล่านี้มันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทีนี้สัตว์ที่มันเพลิดเพลินอยู่ในอะไรเขาไม่รู้จักอันนี้พอไม่รู้จักอันนี้ก็โอ้เราดีเราสุข เราเก่งอย่างนู้นอย่างนี้มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้เยอะแยะมากมายเหลือเกินนะจนเหมือนกับเราเป็นเจ้าของโลกไปเลยก็มีนะคือโลกของเราก็ว่าอย่างนี้นะเป็นมีบ้านของเราประเทศของเราแล้วก็โลกของเราด้วยจริงๆโลกมันไม่ใช่ของเรานะนะโลกมันก็เป็นอย่างนั้นของมันแหละมันไม่ได้ของใครการที่มันไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเขาเลยเรียกว่าอนัตตาเหมือนกายกับใจเราเองนี้ก็ไม่มีเจ้าของนะไม่มีเจ้าของกายกับใจเราเป็นเจ้าของอะไรบ้างในกายในใจนี้เป็นเจ้าของเลือด เป็นเจ้าของอุจจาระปัสสาวะเป็นเจ้าของตับเป็นเจ้าของไตเป็นเจ้าของอะไรดิ นะลองดูลองไปหาดูว่าเป็นเจ้าของอะไรบ้างไม่มีนะฮะไม่ครับไม่นะอันนั้นพวกที่ยังติดข้องอยู่กับโลกเขาก็จะรู้สึกมีความเป็นเจ้าของอยู่เจ้าของสิ่งนั้นเจ้าของสิ่งนี้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดเฉยๆพวกที่ยังทํากรรมวนเวียนอยู่เป็นพวกเข้าใจผิดนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้มาทํากรรมวนเวียนแต่เวลาเราสอนเราเกิดความเข้าใจผิดนะเราสอนกันเวลาเราท่องกันนะบอกอะไรโอ้ยเราเนี่ยมีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาใช่ไหมเรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยเราท่องกันอย่างเงี้ยใช่ไหมท่องเสร็จแล้วก็จบไปเลยอันนี้ไม่ต้องรอพระพุทธเจ้าสอนหรอกใครก็รู้ทั้งนั้นแหละ แต่เราก็เอามาท่องกันนะจริงๆไม่ต้องท่องหรอกอันนี้มันง่ายไปนะเรามีความแก่เป็นธรรมดามันก็จริงอยู่แล้วมันธรรมดานะเรามีความตายเป็นธรรมดานะไม่ต้องรอพระพุทธเจ้าสอนหรอกนะอันนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี้ท่านสอนว่าอาศัยพระพุทธเจ้าหรือว่าพระตถาคตนี้เป็นกัลยาณมิตรนะสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะไม่เกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็จะไม่แก่สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาก็จะไม่ตายคืออมตะเนี่ยในสูตรนี้ท่านจะประกาศหรือว่าเปิดประตูอมตะนะอย่างเราเกิดมามันตายแง่ๆอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่พระพุทธเจ้าจะบอกวิธีไม่ตายเปิดประตูอมตะนะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นการบอกประตูหรือว่าเปิดประตูสู่อมตะสู่ความไม่ตายฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นธรรมดาเนี่ยถ้าเจอพระพุทธเจ้าจะไม่ตายนี่นะคนมันฟังไม่รู้เรื่องก็เพราะอย่างเงี้ยมัวแต่ท่องกันอยู่ว่าโอ้ยเราจะต้องตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละแล้วก็ปลงสังเวชอยู่นั่นแหละนะสนุกเลี้ยงกันแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ทําอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนวิธีไม่ตายสอนวิธีเป็นอมตะประตูอมตะนะครับนี่ฐานะอันที่หนึ่งคือกระบวนการปฏิจจสมุปบาทความเป็นปัจจัยแห่งธรรมะมีสังขารเป็นต้นเป็นธรรมะที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอันนี้สัตว์ทั้งหลายเขาเห็นได้ยากพอเขาเห็นได้ยากเขาก็มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนไปยึดนั่นยึดนี่เวลาทําความดีก็โอ้เราเป็นคนดีต้องพยายามทําความดีให้ไปสุคติโลกสวรรค์ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมอะไรพวกเนี้ยมันก็วนเวียนทั้งที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นโลกที่มันเกิดขึ้นเป็นไปตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าคนที่ยังเพลิดเพลินในอะไรเขาฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาชอบพวกชอบดีก็ถ้าจะบอกว่าดีมันไม่เที่ยงเขาก็ไม่ฟังแล้วเขาก็ชอบทําดีนะพวกชอบจิตสงบจะบอกว่าจิตสงบมันเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงหรอกเขาก็ไม่ฟังเขาชอบสงบเขาก็อยากไปเป็นพรหมอะไรก็เรื่องของเขาอ่ะก็ทําไปเรื่อยนะครับอันนี้ฟังยากมากนะเพราะว่าอย่างเราทั่วไปแม้แต่เรามีความทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเราไม่ค่อยชอบฟังทํายังไงจะสุขเนี่ยเราชอบใช่ไหมถ้าเราฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าบอกว่าฟุ้งซ่านมันอิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เที่ยงดับไปเป็นธรรมดาเราไม่ชอบนะชอบว่าเอ๊ะทำยังไงจะสงบเห็นไหมนะเพราะว่าเราเป็นพวกที่ยินดีในอาลัยชอบความสงบชอบความสุขชอบสวรรค์ชอบอะไรที่มันดีนี่เขาเรียกว่าพวกเพลิดเพลินในอาลัยเพลิดเพลินยินดีอยู่ในโลกสิ่งต่างๆนะเป็นของเกิดดับ ความสุขเกิดดับไหมเกิดดับแต่เราเพลิดเพลินเห็นไหมความสงบก็เกิดดับเกิดแล้วก็ดับแต่เราก็ยังเพลิดเพลินอยู่นะอยู่บนสวรรค์เที่ยงไหมไม่เที่ยงแต่ก็เพลิดเพลินอยู่ไปเป็นพรหมจิตสงบเที่ยงไหมไม่เที่ยงแต่เราก็เพลิดเพลินอยู่เนี่ยเห็นไหมเลยไม่เข้าใจธรรมะข้อนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เข้าใจยากนะครับฉะนั้นคนที่จะเข้าใจอันนี้นะต้องเป็นผู้ที่ไม่ยินดีในอาลัยไม่เพลิดเพลินในอาลัยไม่มัวแต่หลงไปตามโลกต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงว่าทุกสิ่งมันเกิดและมันดับนี่จะเข้าใจความจริงไม่อย่างนั้นก็จะมัวไปวิ่งหาแต่สิ่งที่เราชอบวิ่งหาแต่ความสุขวิ่งหาแต่ความสงบวิ่งหาแต่ของดีๆการวิ่งหาแต่ของดีๆอันนี้ก็วิ่งหาการเกิดไปเรื่อยวนเวียนไปนะอย่างนี้นะครับนี่เป็นธรรมะกลุ่มที่หนึ่งที่สัตว์ทั้งหลายที่ยินดีเพลิดเพลินในอาลัยจะเห็นได้ยากก็คือธรรมะที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นธรรมะที่เป็นฝ่ายสังขารเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่อันที่หนึ่งแล้วฐานะอันที่สองที่เห็นได้ยากอีกพระองค์ตรัสว่าแม้ฐานะนี้ก็เห็นได้ยากคือธรรมะเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงธรรมะเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงธรรมะเป็นที่สิ้นตัณหาธรรมะเป็นที่สำรอกธรรมะเป็นที่ดับคือนิพพานธรรมะอันที่สองที่เห็นได้ยากก็คือพระนิพพานฉะนั้นที่เห็นได้ยากมีอยู่สองอย่างที่พระองค์ตรัสเอาไว้ในที่นี้ก็คือธรรมะฝ่ายสังขารที่มันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากับอีกอันหนึ่งคือพระนิพพานนะสองอย่างนี้มีความเป็นธรรมะอย่างเดียวกันนั่นแหละคือมันไม่มีเจ้าของสังขารทั้งหลายก็ไม่มีเจ้าของพระนิพพานก็ไม่มีเจ้าของแต่ว่ามันตรงกันข้ามกันในแง่ของว่าอันหนึ่งเป็นของเกิดดับเป็นทุกข์อีกอันหนึ่งเป็นของไม่เกิดไม่ดับไม่มีการตายเป็นสุขแต่ว่าทั้งสองอันก็เสมอเหมือนกันโดยความเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของอย่างนี้นะและมีอยู่สองอันที่พระองค์บอกเอาไว้ในที่นี้แต่ที่จริงธรรมะก็มีอยู่สองส่วนเท่านี้เองคือธรรมะฝ่ายสังขารฝ่ายทางโลกฝ่ายที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นกายใจขันธ์ทั้งห้าพวกนี้เป็นฝ่ายสังขารอิงอาศัยกันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหาที่พึ่งจริงๆในที่นี้ไม่ได้อันนี้เขาเลยเรียกว่าเป็นทุกข์ล้วนๆเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่มันไปเป็นมนุษย์ก็ทุกข์แบบมนุษย์เป็นเทวดาก็ทุกข์แบบเทวดาเป็นพรหมก็ทุกแบบพรหมฉะนั้นมีธรรมะเป็นที่สิ้นอันนี้ด้วยไม่ต้องมีอันนี้ก็ได้ไม่ต้องมีทุกเลยก็คือนิพพานนะยิ่งรู้ได้ยากอีกนะขนาดสังขารสิ่งที่มันปรุงแต่งอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วเป็นของดับไปอันนี้มันเป็นตัวทุกข์อันนี้เราก็ยากเต็มทนแล้วนะทีนี้กว่าจะทิ้งอันนี้ไปแล้วเห็นพระนิพพานคนที่ยังยินดีเพลิดเพลินในอาลัยก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ถ้าพูดถึงความดีว่าโอ้ยคุณทำดีสิทำกรรมดีเยอะๆคุณได้บุญแล้วคุณจะหอบบุญเอาไปสวรรค์ได้เสวยบุญอยู่บนสวรรค์เนี่ยฟังรู้เรื่องใช่ไหมฟังเข้าใจดี นะเก็บเป็นเสบียงเอาไว้อย่างไรตรงนี้นะจะได้ไปในโลกเขายาวๆนานๆไปอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เขานิยมสอนกันเราก็คงชอบแบบนั้นนะแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอันนี้ท่านสอนการไม่มีภพการทำลายภพเพราะว่าภพนี้เราได้มานานแล้วได้มาเยอะแล้วพระพุทธเจ้าตรัสถามภิกษุอยู่เสมอว่าเนี่ยนะน้ำตาที่หลั่งไหลมาเนี่ยเวลาที่แม่ตายพ่อตายเนี่ยมันเยอะกว่าในมหาสมุทรซะอีกเพราะว่าเราเกิดมานับชาติไม่ถ้วนแล้วเบื่อหรือยังเบื่อหรือยังท่านบอกเลยนะก็ถามอย่างเงี้ยนะถ้าเบื่อก็ให้มาหาวิธีที่จะไม่ตายอีกนะวิธีเดียวที่จะไม่ตายอีกก็คือต้องไม่เกิดเท่านั้นเองถ้าเกิดมาแล้วมันต้องตายมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับพระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีคือไม่เกิดการจะไม่เกิดไม่เกิดชาติขึ้นมาได้ต้องไม่ทำกรรมไม่ใช่สอนให้ทำกรรมนะแต่ลูกหลังเรามาคงจะชอบนะสอนให้ทำกรรมคนมันฟังง่ายหลอกง่ายดี พอสอนให้เลิกทำให้สละให้ละโอ้สอนฟังยากนะให้เจตนาจะเป็นคนดีอันนี้โอ้ดูง่ายแต่ให้ละเจตนาไม่ดีนี่ยากเห็นไหมยากมากนะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำลายภพนะให้สอนให้หมดภพหมดชาติโดยหมดภพชาติประเภทที่ไม่ดีไปซะก่อนนะก็อย่างเช่นสอนเรื่องให้มีศีลศีลก็คือการละเจตนาไม่ดีละเจตนาที่มันจะไปทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นเจตนาจะไปลักทรัพย์เอาของคนอื่นมาเจตนาที่จะประพฤติผิดในกามอะไรพวกนี้ให้ละไปการละเนี่ยละเจตนางดเว้นจากเจตนาอะไรพวกนี้นะการงดเว้นจากเจตนาพวกนี้ก็เป็นการทำลายภพไม่ใช่เพื่อให้เราเป็นคนดีนะเพราะเห็นว่าเราไม่ดีนั่นแหละเราจึงละนะครับละภพละเจตนาไม่ดีภพอบายมันก็ไม่ไปแล้วก็ละภพนะทำลายภพฝ่ายไม่ดีพอทำลายภพฝ่ายไม่ดีก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ที่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะว่าไม่มีที่ไปหมดที่จะไปแล้วนะมันไม่ใช่พวกรักษาดีโดยส่วนใหญ่เราทุกวันนี้เวลาจะทำดีเราต้องรักษาดีใช่ไหมถ้าเป็นคนดีก็พยายามเขาเอาสวรรค์มาล่อหรือว่าเอานรกมาขู่ว่าถ้าคุณทำชั่วคุณไปนรกนะถ้าทำดีจะได้ไปสวรรค์เราก็พยายามทำดีนะการพยายามทำดีถ้าดีไม่แตกเราก็ไปสุคติโลกสวรรค์แต่ว่ามันไม่ได้ทำลายอบายเมื่อหมดบุญในสวรรค์ก็ตกลงมานรกอีกนะวิธีนั้นมันไม่ดีนะพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ตั้งนานแล้วบอกว่าพวกมนุษย์และเทวดานั้นตายแล้วโดยส่วนใหญ่ไปอบายที่จะไปมนุษย์อีกหรือว่าเทวดาอีกมันมีน้อยงั้นการรักษาภพนี้มันทำยากนะวิธีที่พระองค์สอนก็คือวิธีทำลายภพวิธีทำลายภพฉะนั้นไม่ต้องเริ่มจากการเป็นคนดีเริ่มต้นจากการรู้ว่าตัวเองเป็นคนชั่วตัวเองไม่ดีรู้ว่าบาปมันอยู่ตรงไหนการผิดพลาดอะไรอยู่ตรงไหนคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นแรงๆมาจากความผิดพลาดมาจากการใช้ชีวิตที่ผิดมาจากความคิดที่ผิดเป็นมโนทุจริตมาจากคำพูดที่ผิดวจีทุจริตมาจากการกระทำที่ผิดกายทุจริตให้ละมันให้ทำลายมันให้รู้ทันมันแล้วก็ละมันไปไม่ต้องเป็นคนดีนะให้รู้ว่าโอ้ที่ตัวเองเป็นทุกข์เครียดวิตกกังวลต่างๆเยอะแยะนั้นเพราะว่าคิดผิดทำผิดพูดผิดที่คิดผิดทำผิดพูดผิดมานี้เพราะว่าตัวเองมีความเข้าใจผิดอยู่คิดว่ามีตัวเราฉะนั้นต้องรู้จักอันนี้นะแล้วก็ละมันไปอย่างนี้นะครับทำลายภพนะถ้ามีปัญญาถึงระดับหนึ่งก็ได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันท่านก็เรียกว่าทำลายภพอบายได้แล้วปิดอบายได้อย่างนี้นะฉะนั้นพวกที่เสมอกันกิเลสเยอะก็เรียกว่าปุถุชนเท่ากันหมดฉะนั้นหน้าที่ของเราคือไม่ต้องทำตัวเป็นคนดีแต่ให้รู้ว่าตัวเองมีกิเลสเยอะก็พอแล้วก็ละเจตนาไม่ดีออกไปกิเลสเยอะไม่เป็นไรแต่ละเจตนาที่จะทำทุจริตทางกายบ้างวาจาบ้างออกไปเห็นมันก็ละไปละไปอบายมันก็จะถูกปิดไปเรื่อยๆจนกระทั่งปิดได้โดยเด็ดขาดเมื่อเป็นพระโสดาบันอย่างนี้นะอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะครับแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายฟังอย่างนี้เข้าใจยากเพราะว่าเขาเพลิดเพลินในอาลัยแต่ถ้าบอกว่าโอ้ดีเป็นอย่างนี้คุณไปทำสิทำดีแล้วคุณจะได้ดีนะได้ทรัพย์ได้เทวดามาได้นางฟ้ามา 2,500 อะไรเงี้ยนะโอ้ยฟังแล้วเพราะดีฟังแล้วน่าอยากได้เหลือเกินทำนองนี้นะในคนเราทั่วไปมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ายังยินดีเพลิดเพลินอยู่ในอาลัยนะครับฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ยังยินดีเพลิดเพลินในอาลัยก็ฟังธรรมะสองหมวดนี้เข้าใจยากอันที่หนึ่งคือธรรมะฝ่ายสังขารซึ่งอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทแสดงถึงธรรมะที่ปราศจากตัวตนไม่มีตัวตนสิ่งไหนที่เกิดไม่มีตัวตนนะอิงอาศัยปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันหมดอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือพระนิพพานซึ่งอิสระจากอันนี้อีกไม่มีอันนี้เลยไม่มีอุปธิไม่มีกองทุก ไม่มีสังขารเหล่านี้เป็นที่สงบระงับของสังขารอย่างนี้พอพระองค์พิจารณาธรรมะสองหมวดนี้แล้วก็พิจารณาต่อไปว่าก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมแต่ชนเหล่าอื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงธรรมะของเราข้อนั้นจะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยของเราข้อนั้นจะพึงเป็นความลำบากของเรานะครับอย่างนี้นี่พระองค์พิจารณานะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ลองพิจารณาตัวเองว่าที่เราไม่รู้ธรรมะเนี่ยไม่รู้ธรรมะที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นทั้งที่ธรรมะอันนี้ก็คือตัวเราเองนี่แหละกายกับใจเราเองมีแต่ของอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแต่เรากำลังยังหลงยึดว่ามันเป็นตัวเราอยู่เรื่อยเพราะอะไรเพราะมันเพลิดเพลินมันยินดีอยู่นะอาลัยอยู่นะบางคนก็โอ้จะละโน่นละนี่แต่อาวรมันนะอาลัยอาวรมันถ้ายังอาลัยอาวรมันจะละได้ไหมนะโอ้ยฉันจะละแล้วรสอร่อยอร่อยนี่แต่หูยหามันอยู่เรื่อยอาลัยมันอยู่มันจะละได้ไหมอย่างนี้มันละไม่ได้หรอกนะมันต้องเป็นคนรู้จักมันตามที่เป็นจริงเหมือนคนเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นคนอิ่มแล้วเหมือนเรากินข้าวอิ่มแล้วอาหารจานที่สองมามันจำเป็นไหมไม่จำเป็นแต่ถ้าเรายังไม่อิ่มอยู่ในโลกไม่อิ่มมันก็ต้องมาอีกนะเคยเป็นเทวดาก็เป็นมาแล้วแต่ชาตินี้มันเป็นมนุษย์เทวดาไม่อิ่มจะเอาอีกสักหน่อยมันก็ได้อีกไปเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มแล้วนะอย่างนี้คนที่รู้จักโลกทั้งหมดแล้วที่ไหนก็เกิดดับที่ไหนก็มีแต่ของเกิดตายเกิดตายมันจะมีอะไรเกินกว่านี้เขาก็พอแล้วนะพอแล้วก็ไม่เอาอีกอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราจึงไม่ต้องหลอกตนเองเพราะการหลอกตนเองนั้นมันไม่สามารถที่จะช่วยให้เข้าใจความจริงของโลกได้นะครับต้องรู้จักตัวเองตามที่เป็นจริงนะนั้นที่เรายังละโลกไม่ได้นี้เพราะว่ายินดีเพลิดเพลินในอาลัยมันจึงไม่เข้าใจฉะนั้นก็ให้ค่อยๆเรียนรู้โลกตามที่มันเป็นจริงเมื่อเรียนรู้มันตามที่เป็นจริงว่ามันมีแต่ของเปลี่ยนแปลงเป็นมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่คงทนรู้มันไปบ่อยๆการมีความเพลิดเพลินยินดีหลงมันก็น้อยลงพอหลงมันน้อยลงก็รู้ความจริงเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะทีนี้พระองค์ก็หลังจากพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เกิดคาถาขึ้นมาว่าบัดนี้เราไม่ควรจะประกาศธรรมะที่เราตรัสรู้แล้วโดยยากธรรมะนี้เราสัตว์ผู้ถูกราคะโทสะครอบงำแล้วจะตรัสรู้ไม่ได้ง่ายเราสัตว์ผู้ยินดีแล้วด้วยความกำหนัดถูกคลองแห่งความมืดหุ้มห่อแล้วจักไม่เห็นธรรมะอันทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนุนะเราสัตว์ที่มีความกำหนัดคือเพลิดเพลินไปตามสิ่งต่างๆเพลิดเพลินกับเงินทองเพลิดเพลินกับชื่อเสียงเพลิดเพลินกับคำชมเพลิดเพลินกับการรู้ข่าวการเมืองถ้าไม่รู้นี่รู้สึกมันไม่ไหวนะถ้าได้รู้มันบ้างมีเรื่องเกิดขึ้นตรงนั้นตรงนี้มุมนั้นของโลกมุมนี้ของโลกดูมันเข้าท่าดีเหมือนกันทั้งที่รู้ไปแล้วก็ไม่ได้อะไรนะแป๊บเดียวก็ตายเหมือนเดิมแหละตายแล้วก็ไม่ได้อะไรไปสักอย่างเดียวยมบาลเขาก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้สักหน่อยว่าคุณรู้เรื่องโลกอะไรบ้างเขาไม่ได้ถามแต่เราก็อะไรมันกำหนัดมันเพลิดเพลินเห็นไหมดังนั้นถ้าไม่รู้ว่าแท้ที่จริงมันไร้แก่นสารไร้สาระเราจะไม่สามารถละได้นะครับคล้ายๆกับความรู้ยังเรายังไม่เต็มยังไม่อิ่มมันก็ยังโหยหิวยังหาอยู่นะเหมือนเราหิวข้าวนะหิวข้าวเราก็ต้องหาที่กินอยู่จนได้ด้านจิตใจก็เหมือนกันถ้ามันยังโหยหายังเพลิดเพลินอยู่เพลิดเพลินหาความสุขหิวทางตาก็ต้องหาไปดูเดี๋ยวสักหน่อยจะไปไหนพฤศจิกานะหิวเด้อนะก็ว่ากันไปเขาก็หาไปเรื่อยไม่ค่อยได้อะไรหรอกสักหน่อยก็ตายไปเหมือนเดิมแต่มันหิวมันไม่พอหรอกนะไปเรื่อยๆนะอันนี้เขาเรียกว่าเราสัตว์ผู้ยินดีแล้วด้วยความกำหนัดเห็นไหมเขาเพลิดเพลินชอบนะอยากเห็นพระพุทธรูปองค์นี้ว่าดีก็ดีตามเขาสวยก็สวยตามเขาอยากเห็นอันนี้มันหิวทางตาหิวทางหูหิวทางจมูกหิวทางลิ้นหิวทางกายโดยเฉพาะหิวทางใจ อยากให้มันมีปีติอยากให้มันมีความสงบมีความเป็นสุขมีความร่มเย็นอะไรก็ไม่รู้นะมันไม่พออันนี้เรียกว่ามันกำหนัดนะครับถูกคลองแห่งความมืดพุ่มห่อแล้วจักไม่เห็นธรรมะอันทวนกระแสคลองแห่งความมืดคืออวิชชาอวิชชานี้มันไม่เห็นอริยสัจนะกายกับใจนี้มันเป็นตัวทุกข์เป็นภาระพระพุทธเจ้าท่านบอกนะขันธ์ทั้งห้านี้เป็นของหนักเป็นภาระแบกมันเป็นภาระคนที่แบกภาระไปคือบุคคลเห็นมันเป็นภาระไหมรู้สึกจะเห็นเป็นเครื่องประดับแทนใช่ไหมเออถ้าอย่างนี้ก็คงตายเปล่าไปแล้วนะคงสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตั้งอยู่บอกว่าพวกนี้มันไม่รู้ธรรมะที่สวนกระแสแล้วมันเอาหมาเน่ามาแขวนคอมันก็ว่านี่เป็นเพชรพลอยอยู่นั่นน่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างเนี้ยมันก็คุยกันไม่เข้าใจพูดกันไม่รู้เรื่องนะก็กายกับใจขันธ์ทั้งห้านี่มันเป็นตัวทุกข์เป็นภาระที่ต้องดูแลดูสิร่างกายเป็นภาระเท่าไหร่เนี่ยต้องดูแลมันลองไปนั่งดูมันก็ได้เนี่ยพิจารณานิดหน่อยก็รู้แล้วจิตใจเนี่ยมีอะไรบ้างต้องดูแลให้มันเห็นสิ่งที่ดีๆเพื่อจะได้มีความสุขหานะซื้อทีวีมาซื้อทีวีก็ต้องมีรีโมทด้วยจะได้กดไปดูไอ้ที่เราชอบบ่อยๆเดี๋ยวไม่ชอบอ่ะกดทิ้งกดทิ้งกดทิ้งไปเรื่อยๆเห็นไหมนี่เหนื่อยไหมเห็นภาระไหมไม่เห็นเขานึกว่านั่นทีวีเป็นเครื่องประดับเห็นไหมนะฉะนั้นถ้าใครยังเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องประดับอยู่คนเหล่านั้นก็ถูกคลองแห่งความมืดหุ้มห่อแล้วก็ไม่เห็นธรรมะที่ทวนกระแสนะเขาก็เห็นกงจักรเป็นดอกบัวไปเรื่อยๆวนเวียนไปเรื่อยๆนะเห็นความเกิดนะเห็นความเกิดเป็นของดีอยู่อย่างนั้นแหละเห็นความตายเป็นของไม่ดีอยู่อย่างนั้นแหละอะไรวนเวียนไปอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วความเกิดนั่นแหละมันนำทุกชนิดต่างๆมาให้ด้วยพร้อมกับตายมันด้วยนะทุกอย่างฉะนั้นที่เราได้ภาระทุกอย่างมาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันเกิดมาเท่านั้นแหละนะได้กายได้ใจมานี่ก็ได้ภาระมาเบลอมาเลยนะได้นี่คนเราโดยส่วนใหญ่ก็ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้ก็ไม่รู้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นตัวทุกข์เป็นตัวสุขกายกับใจขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้ง5อันเป็นที่ตั้งของอุปาทานนี้เป็นทุกขาริยสัจพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้แล้วแต่เราไม่เคยเห็นอย่างนี้คิดว่ามันเป็นตัวเราเป็นตัวดีตัววิเศษหน้าตาเราก็ต้องรักษามันให้ดูดีเข้าไว้นะใครมากระทบกระทั่งหรือว่าใครมากระแทกก็ไม่ได้ต้องคอยรักษานะรักษาไปก็ตายเปล่าเหมือนเดิมอีกแต่ว่าก็รักษานะนะคิดดูกันแล้วกันนะคลองแห่งความมืดนี่มันหุ้มห่อจนไม่เห็นธรรมะเลยนะครับฉะนั้นเหล่าสัตว์ที่ยินดีด้วยความกำหนัดถูกคลองแห่งความมืดทุ่มห่อแล้วก็จักไม่เห็นธรรมะอันทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากและเป็นอนุงนี่คาถาของพระพุทธเจ้านะหลังจากพระองค์พิจารณาแล้วก็เกิดคาถานี้ขึ้นมาพระองค์ก็น้อมพระทัยไปในความขวนขวายน้อยขวนขวายน้อยก็คือมีความสุขเฉพาะตนมีความสุขเฉพาะตนคือพระองค์พ้นทุกข์แล้วคนอื่นจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าซะหน่อยเหมือนกับเราเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้พระองค์ก็ไม่ได้สนใจเลยนะมานั่งอยู่อย่างนี้อย่างนี้นะถ้าพระองค์ขวนขวายน้อยก็คือแค่ไม่ประกาศธรรมะพระองค์ก็ไม่ได้ผิดอะไรอย่างนี้นะเหมือนพระอรหันต์ท่านไม่ออกมาสอนคนท่านก็ไม่ได้ผิดอะไรอันนี้เรียกว่าขวนขวายน้อยนะแต่ถ้าท่านขวนขวายเยอะอันนั้นก็ต้องมีความลำบากบ้างบำบากด้านร่างกายบ้างอะไรบ้างต้องถกเถียงหรือว่าต้องหาความรู้ด้านอื่นเพื่อต่อสู้กับปุถุชนบางคนที่เขาเก่งๆบ้างนะปุถุชนบางคนเก่งๆนี่ปราบยากเหมือนกันนะต้องหาความรู้เยอะนะครับทีนี้หลังจากพระองค์พิจารณาอย่างนี้แล้วมีพระทัยน้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่ทรงน้อมไปเพื่อทรงแสดงธรรมท้าวสหัมบดีพรหมซึ่งอยู่พรหมโลกท่านก็ได้ทราบแล้วก็คิดว่าเอ๊พวกสัตว์โลกนี้จะพินาศจิบหายไปนะไม่ได้รับประโยชน์จากการมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกก็เลยมาอาราธนาขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะครับซึ่งสหัมบดีพรหมก็ตอนกราบทูลก็ได้กล่าวคาถาขึ้นมา ท่านบอกว่าเมื่อก่อนธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งศาสดาผู้มีมนทินทั้งหลายคิดแล้วปรากฏขึ้นในหมู่ชนชาวมคธเมื่อก่อนหรือว่าเมื่อไหนก็ทุกๆเมื่อนั่นแหละนะพวกศาสดาที่ยังมีกิเลสอยู่พวกครูที่ยังมีกิเลสเนี่ยเขาก็สอนธรรมะเหมือนกันแต่ว่าธรรมะนั้นมันไม่บริสุทธิ์ธรรมะมันเจือด้วยความเข้าใจผิดความเห็นผิดเจือด้วยเรื่องลาภสักการะเรื่องยศมาเรื่องตำแหน่งก็ไม่พูดบอกกันตรงๆนะเหมือนเราเวลาจะพูดก็เอ๊คนนี้เขาจะว่ายังไงเราต้องพูดเอาใจเขาอย่างนี้มันไม่บริสุทธิ์นะเวลาจะพูดธรรมะก็เอ๊กลัวเขาจะไม่เข้าใจลดระดับธรรมะลงมาหน่อยเขาจะได้เข้าใจอันนี้ก็ไม่บริสุทธิ์ก็คือเอาธรรมะไปเพื่อปลอบใจเขาให้เขาเข้าใจหรือว่าลดระดับลงมาเพื่อให้คนนั้นคนนี้เข้าใจธรรมะมันก็ไม่บริสุทธิ์โดยส่วนใหญ่เราจะชอบอย่างนั้นนะคือคล้ายๆกับว่าให้ธรรมะมันใช้กับทุกคนได้เขาว่าอย่างนี้นะคือใช้ได้กับทุกคนแหละยกเว้นเขาคนเดียวนะก็คือเขาเนี่ยยังใช้ธรรมะไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วต่อให้มีพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ทุกคนนะแม้กระทั่งเราเองนะถ้าช่วยเราได้เราคงไม่เกิดแล้วอย่างนี้นะแต่คนที่เขาไม่รู้นี่นะเขาก็คิดว่าเอ๊ะธรรมะจะช่วยคนนั้นคนนี้เขาก็เอาธรรมะมาประยุกต์เข้ากับวิชานู่นวิชานี่อะไรของเขาอะนะธรรมะแบบนี้ก็เป็นธรรมะที่พวกครูรุ่นใหม่ๆเขาคิดกันขึ้นแล้วก็ปรากฏขึ้นมามากมายเหลือเกินนะธรรมะเหล่านี้ก็เป็นธรรมะไม่บริสุทธิ์เพราะว่ามันเจือด้วยความเข้าใจผิดเจือด้วยเรื่องลาภยศเจือด้วยเรื่องความรู้สึกของคนนะกลัวเขาจะไม่เข้าใจก็ลดระดับลงมาบ้างอะไรบ้างนะไม่พูดความจริงให้กันฟังนะครับแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่สนใจอย่างนั้นนะเวลาประกาศความจริงก็ประกาศไปเลยมีอานิสงส์แล้วอานิสงส์ของการฟังธรรมคือได้ฟังจบเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้ได้อานิสงส์แล้วคืออานิสงส์ข้อที่หนึ่งของการฟังธรรมคือได้ฟังในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยได้ฟังจบพอแล้วนะได้อานิสงส์ข้อที่หนึ่งก็พอแล้วข้อที่สองถ้าได้เข้าใจอีกมันก็ดีถ้าไม่เข้าใจก็ได้ข้อที่หนึ่งแล้วพออย่างนี้นะคือได้ฟังก็พอดีกว่าไม่ได้ฟังอีกนะอย่างนี้แต่โดยส่วนใหญ่เราไม่เอาตามพระพุทธเจ้านะเราชอบทำให้ธรรมะมันไม่บริสุทธิ์ครับชอบคิดเอาเองเหมือนกันแต่สนุกดีเหมือนกันนี้พรหมเขาก็เล่าให้ฟังหรือว่าเกิดคาถาขึ้นมาตั้งแต่รุ่นโน้นแล้วนะบอกว่าเมื่อก่อนธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งศาสดาผู้มีมนทินทั้งหลายคิดแล้วปรากฏขึ้นในหมู่ชนชาวมคธแล้วมันก็จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเราทุกวันนี้นะฉะนั้นเวลาเราหาธรรมะก็หาให้เจอของพระพุทธเจ้านะอย่าไปเอาของปนๆมามากนะครับพรหมเขาก็กล่าวต่อไปว่าขอพระองค์จงทรงเปิดประตูอมตะเถิดเห็นไหมเนี่ยพรหมเขาก็ขอให้พระพุทธเจ้าเปิดประตูอมตะขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากมนทินตรัสรู้แล้วเถิดขอพระองค์ผู้มีพระปัญญาดีมีพระจักษุโดยรอบปราศจากความโศกแล้วจงขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จแล้วด้วยธรรมจงพิจารณาชุมชนผู้จมอยู่ในความโศกถูกชาติและชราครอบงำแล้วอุปมาเหมือนบุคคลผู้ยืนอยู่บนยอดภูเขาอันล้วนแล้วด้วยศิลาจะพึงเห็นชุมชนโดยรอบฉะนั้นเห็นนะนี่พรหมเขาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้พระองค์ขึ้นสู่ปราสาทที่สำเร็จแล้วด้วยธรรมนะธรรมะเนี่ยทำให้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมองลงมาดูเห็นแต่สัตว์ที่จมอยู่กับความโศกถูกชาติและชราครอบงำอยู่เสมอเหมือนเราเกิดมาเนี่ยก็ถูกชรามรณะครอบงำอยู่นะเป็นพวกเหล่านี้นะมองดูแล้วข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าผู้ทรงชนะสงครามแล้วผู้ทรงนำพวกผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์จงเสด็จลุกขึ้นเถิดจงเสด็จเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงธรรมเถิดผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีอย่างนี้นะนี่เป็นคาถาของสหัมบดีพรหมเขาอาราธนาทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมนะครับยังบอกว่าที่เขาประกาศธรรมะเอาไว้เนี่ยมันมีมนทินเยอะแยะก็มีสิ่งที่ถูกบ้างผิดบ้างปนเปกันไปแต่ว่ามันยังมีมนทินยังมีกิเลสอยู่ ม่ใช่ธรรมะที่บริสุทธิ์นะครับแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมะที่บริสุทธิ์นะธรรมะฝ่ายสังขารทุกสิ่งทุกอย่างอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นแต่ธรรมะล้วนๆนะไม่ได้มีตัวมีตนอะไรเลยนะเราผู้เห็นก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเขาผู้ที่ถูกเห็นก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรกระบวนการที่ทำให้เกิดการเห็นขึ้นก็ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรอย่างนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่ธรรมะล้วนๆเป็นแต่สิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะเห็นไหมไม่มีตัวตนจนกระทั่งไล่มาถึงกายกับใจเหล่านี้เริ่มต้นที่กายกับใจแยกออกไปขันธ์ทั้งห้าอายตนะธาตุต่างๆไม่ได้มีตัวมีตนอยู่ในนี้เลยอย่างนี้นะครับมีธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะสอนเรื่องไม่มีตัวไม่มีตนสอนเรื่องความเป็นจริงฝ่ายสังขารคือมันเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์และแสดงนิพพานคือสิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของอันนั้นแหละแต่ว่าแม้สังขารและก็นิพพานก็เสมอเหมือนกันโดยความเป็นของไม่มีเจ้าของคือเป็นอนัตตานะครับอย่างนี้เมื่อพรหมเชิญอาราธนาแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่องดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุก็ได้เห็นความแตกต่างของสัตว์ต่างๆนานาข้อความท่านมีว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอดส่องดูโลกด้วยพระพุทธจักขุก็ได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายบางพวกมีกิเลสทุลีในดวงตาน้อยบางพวกมีกิเลสดุจทุลีในดวงตามากบางพวกมีอินทรีย์แก่กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการเลวบางพวกพึงสอนให้รู้ได้โดยง่ายบางพวกพึงสอนให้รู้ได้โดยยากบางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกว่าเป็นภัยอยู่นะการพิจารณานี้เขาพิจารณาดวงตาพิจารณาที่ปัญญาดวงตาบางคนนี้มีกิเลสในดวงตามันน้อยดวงตานะฉะนั้นธรรมะนี้ต้องอาศัยดวงตาในการมองดูนะเวลาเรามองดูอาศัยดวงตาธรรมะก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่เห็นธรรมะนี้อย่าไปโทษว่าธรรมะมันไม่มีหรือว่าหาธรรมะไม่เจอต้องโทษดวงตาดวงตาตามันไม่ดีนั่นเองตามันมืดมันบอดมันไปมัวหลงเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถูกกิเลสกลุ่มลุมหรือว่าถูกอวิชชามันครอบงำเอาเนี่ยเวลาท่านพิจารณาท่านพิจารณาดวงตานะบางคนมีทุลีในดวงตาน้อยนะบางคนทุลีมันเยอะมืดตึ๊บเลยนะมืดสนิทบางคนทุลีมันน้อยมันก็พอจับอะไรนิดอะไรหน่อยหรือว่าใส่อุปมาเข้าไปแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยก็เข้าใจได้บางคนน้อยจริงๆแค่แสดงหัวข้อยกอุทเทศขึ้นมาบอกเข้าใจแล้วอย่างนี้ก็มีนะบางคนบางพวกเขาก็มีปกติเห็นภัยในโทษในปรโลกเห็นโลกข้างหน้าหรือว่าการวนเวียนว่าเป็นภัยเป็นของน่ากลัวนี้ก็ยังมีอยู่ใครเห็นบ้างว่าโอ้นี่การที่จะได้เกิดอีกนี่มันน่ากลัวน่ากลัวไหมนะนะบางพวกเขาก็เห็นนะนี่นะการเกิดอีกการได้เกิดอีกเนี่ยมันน่ากลัวจริงนะครับนะบางคนยังไม่เห็นเลยพวกนี้ก็สอนยากนิดหน่อยพูดไปเรื่อยๆนะได้อานิสงส์คือได้ฟังไปก่อนนะฟังไปแบบนี้ต้องฟังบ่อยๆนะฟังนะครับฉะนั้นการเห็นธรรมะนะเขาอาศัยการฝึกให้มีดวงตาเขาดูที่ดวงตาไม่ได้ดูที่ปริมาณว่าทำบุญอะไรเยอะนักหนาหรอกดูที่ดวงตาถ้าเห็นดวงตามันดีมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่ว่าโอ้ยตรงนี้เป็นธรรมะอันนี้เป็นอันนี้ไม่เป็นอันนู้นดีอันนี้ชั่วอันนี้ไม่ได้เรื่องอันนี้เรียกว่าดวงตาไม่ดีพวกดวงตาไม่ดีก็จะคอยไปหาธรรมะที่นู่นหาธรรมะที่นี่ก็ตามันไม่ดีนะคนตาดีมองอะไรมันก็เป็นธรรมะหมดก็เขาตาดีนะเนี่ยพระพุทธเจ้าเวลาพิจารณาในการแสดงธรรมก็ แสดงที่ดวงตาไม่ได้ดูว่าใครทำบุญมาเยอะไม่เยอะใครทำบุญร้อยหนึ่งใครทำบุญพันหนึ่งใครบริจาคมากบริจาคน้อยไม่ได้ดูดูที่ดวงตาดูที่ดวงตาฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการเรียนธรรมะนะให้พูดถึงดวงตาไม่ต้องพูดถึงว่ารู้อะไรเยอะแยะมากมายรู้โน่นรู้นี่รู้อะไรจิตปาถะแต่ละกิเลสไม่ได้สักอันอันนี้ไม่ต้องพูดก็ได้อายเขาต้องพูดถึงดวงตาดวงตามันก็จะมองเห็นอะไรเห็นตัวเองเห็นกายเห็นใจเห็นเจตนาในใจตนเองว่าเออเนี่ยเจตนาไม่ดีพูดไม่ดีพูดไปก็มีแต่ยกย่องตนเองมีแต่เพ้อเจ้อไร้สาระไปไม่จำเป็นต้องพูดเขาไม่ได้ถามพูดไปงั้นแหละอย่างนี้มันไม่เห็นนะมันไม่มีดวงตาถ้ามีดวงตาเราก็เห็นอย่างนี้เห็นไหมวัดกันที่การมีดวงตานะที่เราทำทางกายทางวาจาและคิดทางใจนี้ก็ออกมาจากจิตจากใจสมองก็ดีแขนขาก็เป็นเครื่องมือของจิตในการแสดงออกในการทำกรรมถ้าเรามีดวงตาดีเราก็เห็นหมดว่ากระบวนการนี้มันเกิดจากอะไรบ้างแต่ถ้าไม่เห็นเลยอย่างนี้เราไม่ต้องไปหาธรรมะที่อื่นหรอกอย่างนี้แสดงว่าดวงตาไม่ดีไปหาที่ไหนมันก็ไม่เจอหรอกโดนในคนหลอกเอาเฉยๆนะอันนี้ให้เราเข้าใจที่พระพุทธเจ้าท่านจัดแสดงธรรมนี้ท่านแสดงกับพวกที่มีดวงตานะดูที่ดวงตาถ้าคนดวงตายังไม่ค่อยดีกิเลสทุลีเยอะท่านก็พูดเยอะหน่อยขยายความมากถ้ากิเลสทุลีในดวงตาน้อยก็พูดตามสมควรแก่คนนั้นคนนั้นไปนะอย่างนี้นะครับทีนี้ท่านก็อุปมาเหมือนกับในกออุบลกอปทุมหรือกอบุญริกคือพวกดอกบัวนะอุปมาเหมือนบัวสามเหล่าไม่ต้องบัวความจริงมันมีสี่เหล่านะแต่ว่าเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี้ท่านพิจารณาบัวแค่สามเหล่าท่านบอกว่าในกออุบลก็ดีกอปทุมก็ดีกอบุญดริกก็ดีดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญดริกก็ดีบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญแล้วในน้ำอาศัยอยู่ในน้ำจมอยู่ในน้ำอันน้ำเลี้ยงอยู่นี่อันที่หนึ่งนี่อันนี้ยังอยู่ในน้ำอยู่น้ำเลี้ยงอยู่น้ำเลี้ยงอยู่นี่อันที่หนึ่งนะบางอันที่สองบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญแล้วในน้ำตั้งอยู่เสมอน้ำอันนี้ตั้งอยู่เสมอน้ำอันแรกนี้อยู่ใต้แต่น้ำยังเลี้ยงอยู่อันที่สองนี้เสมอน้ำแล้วนะปริ่มเห็นโผล่ขึ้นมานิดหน่อยนะเสมอกันอันกลุ่มที่สามบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญแล้วในน้ำตั้งขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ปิดแล้วแม้ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสอดส่องดูโลกด้วยพุทธจักษุก็ได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายบางพวกมีกิเลสดุจทุลีในดวงตาน้อยบางพวกมีกิเลสดุจทุลีในดวงตามากเป็นต้นพระองค์พิจารณาสามเหล่าเท่านั้นเองก็คือพวกที่น้ำยังหล่อเลี้ยงอยู่รอเวลาได้ฟังธรรมได้ศึกษาธรรมะบ่อยๆได้ยินได้ฟังบ่อยๆได้ฟังธรรมะของแบบพระอรหันต์บ่อยๆสักหน่อยก็จะมาเสมอน้ำเป็นพวกที่สองพวกที่สามก็พ้นมาแล้วนะรอบานเท่านั้นเองอย่างนี้นะพิจารณาสามเหล่าเท่านั้นเองอีกเหล่าหนึ่งที่บอกว่ามันไม่รู้อีโหน่อยเนี่ยไปอยู่ไหนล่ะพระองค์ไม่ได้สนใจนะเหมือนเราเนี่ยพระองค์ไม่ได้สนใจเลยนะคุณจะไปไหนมาไหนเรื่องของคุณเลยพระองค์ไม่สนใจเลยจะพ้นทุกข์ไม่พ้นทุกข์เรื่องของคุณไม่เกี่ยวเลยคือเราฟังแล้วนะเราจะเป็นยังไงก็เรื่องของเราเลยไม่เกี่ยวเพราะว่าทุกข์กับการพ้นทุกข์มันเป็นของเราไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านพ้นไปแล้วท่านก็มาบอกแล้วเราจะเชื่อไม่เชื่อมันเป็นเรื่องของเราแล้วนะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเรานะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็มาบอกข่าวดีให้เราทั้งหลายฟังคือช่วยตัวเองนะจบข่าวแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรอย่าไปหวังว่าใครจะช่วยอย่าไปหวังว่าหมอดูจะช่วยอย่าไปหวังว่าคนนั้นคนนี้จะช่วยสามีจะช่วยอาจารย์จะช่วยอย่าไปหวังเลยขนาดศาสดายังไม่ช่วยเลยจบข่าวแค่นี้แหละนะพระพุทธเจ้าท่านมีเท่านี้ฉะนั้นท่านใจดีมากนะพระพุทธเจ้าเนี่ยตรงไปตรงมาที่สุดไม่มีการอ้อมค้อมแล้วก็ไม่มีการหวังลาภสักการะอะไรจากใครนะตรงไปตรงมาคือหมายถึงว่าคุณมีหน้าที่ช่วยตัวเองคุณก็ช่วยไม่ช่วยคุณก็ทุกข์ต่อไปจบแค่นี้เอง นะถ้ายังทำกรรมวนเวียนต่อไปทำกรรมไม่ดีก็ไปไม่ดีทำกรรมดีก็ไปดีถ้าประพฤติพรหมจรรย์ก็เหนือกรรมเหนือโลกจบแค่นี้ต้องทำเอาเองหมดนะครับฉะนั้นตามแบบของพระพุทธเจ้านี้ท่านไม่ได้แบบสไตล์ที่เราคิดหรือว่าแบบที่เราต้องว่าพึ่งคนโน้นพึ่งคนนี้อะไรสินะไม่เกี่ยวนะครับฉะนั้นเวลาพระองค์พิจารณาก่อนแสดงธรรมนี้นะพิจารณาบัวแค่สามเหล่าแต่โดยปกติเราทั้งหลายนี่เขาชอบเป็นเหล่าที่สี่ซึ่งพระองค์ไม่ได้พิจารณาคือไม่ได้แสดงธรรมไว้เพื่อคนเหล่านั้นฉะนั้นคนเหล่านั้นเวลาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าไม่พร้อมที่จะฟังและเขายินดีที่จะจัดตนเองให้จมอยู่กับโลกต่อไปเรื่อยๆนะต้องการวนเวียนไปเรื่อยๆเขายังเพลิดเพลินอยู่ในอะไรยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มนะยังไม่อิ่มก็ยังไม่พร้อมยังไม่อิ่มเขาก็วนเวียนไปเรื่อยๆนะเวลาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเขาบอกโอ้ยบารมียังไม่ถึงหรอกเขาว่าอย่างนี้นะขอไปบำเพ็ญบารมีก่อนแล้วก็ไปไหว้เจดีย์ไหว้พระปกปกปกของเขาไปนะสนุกเรียนกันอันนี้ก็หมายถึงว่าเขายังอาลัยยังยินดีเพลิดเพลินอยู่นะพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมะสำหรับคนเหล่านั้นพระพุทธเจ้าแสดงกับสามเหล่าเท่านั้นเองนะเหมือนกับดอกบัวดอกบัวกลุ่มที่หนึ่งก็คืออยู่ในน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ยังไม่ตายกลุ่มที่สองก็คือเสมอน้ำกลุ่มที่สามก็คือพ้นน้ำอันน้ำไม่ติดแล้วฉันใดนะครับอย่างนี้พระองค์ก็พิจารณาอย่างนี้ก็มองดูสัตว์โลกแล้วก็จะแสดงธรรมะกับคนเหล่านี้นะครับก็คือคนที่พร้อมเท่านั้นเองนะคนที่พร้อมฉะนั้นเราทั้งหลายเวลาเราเรียนธรรมะไปแล้วเราจะเอาธรรมะไปช่วยคนโน้นคนนี้จึงแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยยังไม่รู้ธรรมะเลยขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ได้เอาธรรมะไปช่วยใครนะท่านให้เฉพาะคนที่ต้องการให้เฉพาะคนที่พร้อมเท่านั้นเองนะไม่ได้ให้ทุกคนอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นในประวัติต่างๆนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ช่วยได้ทุกคนแม้แต่คนใกล้ชิดแม้แต่คนที่เป็นญาติกันก็ตกอบายก็มีมากถูกฆ่าถูกอะไรก็เยอะแยะเต็มไปหมดนะอย่างนี้นะครับแต่เรายุคหลังๆก็รู้สึกจะเอาธรรมะไปช่วยเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปหมดนะช่วยแทบทุกเรื่องเลยยกเว้นช่วยตัวเองนะก็ทำวนเวียนไปเรื่อยนะเอาละก็ว่ากันไปแหละอันนั้นนะพอพระองค์พิจารณาหมู่สัตว์อย่างนี้เรียบร้อยแล้วอุปมาดังบัวสามเหล่าเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตรัสคาถาตอบสามวดีพรหมนะในเรื่องท่านมีว่าครั้นทรงเห็นแล้วจึงได้ตรัสตอบสามวดีพรหมด้วยคาถาว่าประตูอมตะเราเปิดแล้วเพราะท่านพระองค์เปิดประตูอมตะคือประตูไม่ตายฉะนั้นธรรมะที่พระองค์ประกาศต่อไปนี้นะพระองค์ประกาศประตูอมตะเท่านั้นไม่ใช่ประตูตายนะประตูตายประตูเกิดนี่พระองค์ไม่ประกาศเลยไอ้ทำกรรมดีๆแล้ววนเวียนนี่ไม่เอามันเหนื่อยพอแล้วเลิกให้เลิกนะแต่อันนั้นเขาก็ยังเอามาหลอกเราจนถึงทุกวันนี้แหละ ให้กลัวนรกแล้วก็ให้รักสวรรค์อยู่นั่นนะวนเวียนไปอย่างนั้นแหละแล้วก็บอกว่าเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราเปิดประตูอมตะไม่ได้เปิดประตูตายนะเปิดประตูไม่ตายนะฉะนั้นประตูไม่ตายจะต้องไม่เกิดเท่านั้นนะเนี่ยใครไม่อยากตายเนี่ยมีวิธีเดียวเท่านั้นคือจะต้องไม่เกิดใครไม่อยากทุกข์นี้จะต้องไม่เกิดเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดมาแล้วกายกับใจนี้มันเป็นทุกข์นะฉะนั้นคนที่ยังเกิดอยู่เนี่ยก็มีแค่คนกลุ่มเดียวเท่านั้นแหละก็คือคนที่ยังไม่รู้อริยสัจถ้าคนรู้แล้วเขาคงไม่เกิดนะครับคนที่ยังทำผิดอยู่ก็คนไม่รู้เท่านั้นเองคนที่ยังติดข้องอยู่กับโลกคนที่ยังสอนให้วนเวียนอยู่กับโลกก็เป็นแค่คนที่ไม่รู้เท่านั้นเองนะอย่างนี้แต่เราคงชอบเนาะใครเหาะได้คงจะอัศจรรย์มากแต่เหาะได้มันก็ตายอยู่ดีไม่พ้นจากความตายนะฮะไม่ได้เป็นประตูอมตะนะครับนะใครรู้จักว่าเออเราทำกรรมอะไรมาแล้วจะแก้ยังไงนี่คงดีนะดีเหมือนกันนะ สนุกดีนะครับแต่แบบนั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะอาจจะคล้ายๆบ้างเหมือนๆบ้างอะไรบ้างนะแต่มันก็มีการปนมาด้วยมนทินต่างๆแล้วก็มีทิฏฐิมีความเห็นแทรกใส่เข้ามาเยอะแยะไม่ใช่ธรรมะที่บริสุทธิ์ธรรมะที่บริสุทธิ์ธรรมะที่เป็นของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเป็นธรรมะที่บอกประตูอมตะคือประตูไม่เกิดประตูเมื่อไม่เกิดแล้วก็ไม่แก่แล้วก็ไม่ตายประตูไม่เกิดเป็นการทำลายภพอย่างเดียวเท่านั้นนะไม่ใช่เป็นไปเพื่อเอาภพนะเพราะว่าท่านเปิดประตูอมตะเพื่อจะไม่เกิดให้เกิดน้อยที่สุดแล้วก็เห็นโทษของการเกิดเห็นโทษของการวนเวียนนะอย่างนี้นะครับแล้วท่านก็ประกาศคำสอนต่างๆขึ้นมาประกาศคำสอนเรื่องอริยสัจเรื่องไตรสิกขาเรื่องโพธิปักขิยธรรมอะไรต่างๆขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ก็แสดงถึงประตูอมตะที่ท่านบอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นนี้เองนะครับพระพุทธเจ้าตรัสคาถาว่าประตูอมตะเราเปิดแล้วก็ท่านชนผู้ฟังจงหลั่งศรัทธามาเถิดดูก่อนพรหมเราจะไม่มีความสำคัญในความลำบากแสดงธรรมอันประณีตที่ชำนาญในหมู่มนุษย์อย่างนี้นะฉะนั้นนี้เราดูแล้วเราก็จะรู้ว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี้เป็นประตูอมตะเท่านั้นสารธรรมะนี้มีเยอะนะความจริงมีเยอะแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนเยอะหรอกสอนแค่นี้แหละนะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะไม่สเปะสปะนะครับถ้าเราไม่เข้าใจก็จะสเปะสปะไปเรื่อยมีเรื่องโน้นเรื่องนี้มีอันนั้นสำคัญอันนี้สำคัญอะไรวนเวียนขึ้นมาเรื่อยแล้วก็จับมาว่าเป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกไว้ที่โน่นที่นี่อะไรต่างๆมากมายเหลือเกินนะเหมือนกับบอกว่าเราต้องพิจารณาว่าเรามีความตายเป็นธรรมดานี่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อันนี้ถามว่าถูกไหมถูกแต่พูดน้อยไปหน่อยพูดไม่จบนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาแต่อาศัยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่แก่และไม่ตายนี่ลืมพูดอันนี้อย่างนี้นะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือว่าที่พระองค์แสดงเอาไว้นี่เป็นประตูอมตะนะครับประตูไม่เกิดไม่แก่แล้วก็ไม่ตายประตูไม่ตายไม่ทุกข์นะเกิดมาแล้วมันก็ต้องทุกข์ทั้งนั้นแหละฉะนั้นถ้าอยากจะพ้นจากทุกข์ก็ต้องไม่เกิดอีกไม่มีการเป็นไปของสังขารก็คือถึงนิพพานนั่นเองเห็นไหมมีฝ่ายสังขารสิ่งที่อิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นพระองค์สอนให้รู้มันตามที่เป็นจริงรู้จนกระทั่งอิ่มอิ่มแล้วจะหลงเพลิดเพลินมันอีกไหมไม่แล้วไม่แล้วก็ทิ้งมันทิ้งมันก็นิพพานอย่างนี้นะเนี่ยสอนให้รู้ความจริงอย่างนี้นะครับถ้าไม่ได้เรียนรู้โลกไม่เข้าใจโลกไม่รู้ว่าแท้ที่จริงโลกมันไม่ได้มีแก่นสารอะไรเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงได้มาแล้วก็เสียไปมีแล้วก็หมดไปพบกันแล้วก็จากกันไปกลับไปกลับมาอยู่เนี้ยวนไปวนมาไม่มีอะไรเกินกว่านี้นะไม่มีอะไรเกินกว่านี้นะเมื่อรู้ว่าไม่มีอะไรเกินกว่านี้ความรู้มันก็อิ่มปัญญาก็แก่กล้าดวงตาก็ดีก็ทิ้งมันได้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาถึงระดับนี้ก็ยังเพลิดเพลินอาลัยนะฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวโอ้ยเอาไว้ก่อนนะคำตรงนี้นะนะนึกได้บ้างนิดๆหน่อยๆนอกนั้นก็อ้าวยังอาลัยอยู่นะได้โน่นได้นี่เออเข้าท่าดีนะยังเห็นนั่นอื่นสำคัญกว่านะครับพอพระพุทธเจ้าแสดงโอกาสหรือว่าเปิดโอกาสในการแสดงธรรมะอย่างนี้แล้วคือจะประกาศประตูอมตะแล้วท้าวสหัมบดีพรหมเขาก็รู้แล้วก็ถวายอภิพาททำประทักษิณแล้วก็อันตรธานไปในที่นั้นเองนะก็จบแล้วจบอายาจนะสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องพรหมอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะครับโดยหลักของพระสูตรนี้ก็มีเนื้อหาว่าพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาธรรมะที่ท่านได้ตรัสรู้ซึ่งคนทั้งหลายเนี่ยที่หลงเพลิดเพลินอยู่กับโลกเนี่ยรู้ได้ยากมีอยู่สองอันที่หนึ่งคือ หลักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทธรรมะฝ่ายสังขารที่มันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ได้มีตัวมีตนอะไรเป็นเพียงสิ่งที่มันอิงอาศัยกันเกิดแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีอันที่หนึ่งอันนี้ก็รู้ได้ยากสำหรับคนที่ยังหลงเพลิดเพลินอยู่ในอาลัยนะครับอันที่สองก็คือพระนิพพานที่มันตรงข้ามกับอันนี้ที่มันไม่มีอันนี้ที่สลัดคืนสิ่งเหล่านี้ไปทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปคืนโลกเข้าไปนะฉะนั้นเราไม่ใช่เจ้าของโลกในเมื่อโลกมันเป็นสังขารเราไม่ใช่เจ้าของก็คืนโลกเข้าไปคืนโลกเข้าไปก็นิพพานนะนี่สองอย่างทีนี้ธรรมะสองประการนี้คนทั้งหลายเนี่ยรู้ได้ยากมากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นั้นยินดีเพลิดเพลินกับมันแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นมันเป็นเครื่องประดับแทนจนกระทั่งเห็นกายเห็นใจมันเป็นตัวดีตัววิเศษเป็นตัวเราสิ่งอื่นๆก็เลยพลอยมาด้วยนะบางคนก็หาตุ้มหูมาเป็นเครื่องประดับใช่ไหมนาฬิกามาเป็นเครื่องประดับสร้อยคอมาเป็นเครื่องประดับนะเขาประดับกันเยอะแยะนะทุกคนเนี่ยโอ้เนี่ยขนาดกายกับใจนี่ยังเป็นภาระเลยยังหาภาระมาแขวนไปอีกนะฉะนั้นเขาคนที่มองเห็นอย่างนี้ว่ามันเป็นภาระก็มีแต่บัณฑิตเท่านั้นแหละส่วนพวกที่เขาโง่ด้วยกันเขาก็จะชมกันสนุกสนานโอ้เธอมีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปนะอันนั้นก็หลงกันไปมากนะครับเขาจึงเกิดเรื่องหลอกกันขึ้นมาเยอะแยะนะครับอันนี้นะนี้ธรรมะที่รู้ได้ยากพระองค์พิจารณาเมื่อพระองค์พิจารณาอย่างนี้แล้วก็น้อมพระทัยไปในทางขวนขวายน้อยพรหมก็เลยมาอาราธนามาบอกว่าพวกศาสดาทั้งหลายนี่เขาประกาศธรรมะแบบมีมนทินกันมาเยอะแล้วพวกสัตว์ทั้งหลายก็เลยมึนตึ๊บกันอยู่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะประกาศขอพระองค์เปิดประตูอมตะหน่อยดีกว่านะขึ้นสู่ปราสาทคือธรรมะมองลงมาเนี่ยมีแต่คนจมอยู่ในกองทุกข์ทั้งนั้นเลยนะคนมันจมอยู่ในกองทุกข์แต่มันไม่รู้นะมันนึกว่ามันจมอยู่ในน้ำหวานอยู่นะโอ้มันสบายอยู่น้อยอย่างนี้นะทั้งที่เดินอยู่บนคมมีดนะตัณหาเนี่ยมันหลอกให้เราไปทำโน่นทำนี่หลอกไปนะขันห้าเนี่ยเป็นเพชฌฆาตพระพุทธเจ้าท่านบอกนะหลอกให้เราไปทำอะไรบ้างโอ้สร้างตึกหาสามีหาภรรยาหาลูกส่งเรียนหาชื่อเสียงอย่างโน้นอย่างนี้มาเสร็จเรียบร้อยมันฆ่าทิ้งเลยเรียบร้อยเพชฌฆาตโหดมากนะหลอกให้เราไปทำโน่นทำนี่ตั้งเยอะตั้งแยะนะไม่ให้อะไรเราสักอย่างนะถึงวันดีคือดีมันฆ่าทิ้งเลยฟันโชกเข้าไปตายไม่เหลืออะไรสักอย่างเดียวนะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าขันห้านี่มันเป็นเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ข้างหลังเห็นหรือเปล่าพวกตาไม่ดีนะก็ไม่เห็นอะไรนะถ้าพวกตาดีเขาก็มองเห็นว่าโอ้นี่เพชฌฆาตเนื้อดาบจะฆ่าฉันอยู่ทุกวันเนี่ยจะสั่งให้ฉันไปทำอะไรทำแล้วจะได้อะไรไปรักษาหน้าไปพิสูจน์ตนเองว่ามีตัวตนตัวเองดีอย่างโน้นอย่างนี้ไปพิสูจน์ทำไมเดี๋ยวเธอฆ่าฉันทิ้งแล้วคนเขาดูเขามีดวงตาก็มองเห็นอย่างนี้พวกไม่มีดวงตามันก็มองไม่เห็นนะนี่พรหมเขาก็มาบอกว่านี่พวกสัตว์ทั้งหลายนั่นมันถูกชรามรณะครอบงำจมอยู่ในกองทุกวนเวียนอยู่นั่นน่ะเปิดประตูอมตะให้เขาหน่อยนะพระพุทธเจ้าก็รับคำนะครับโดยการที่พระองค์พิจารณาก่อนว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นพวกที่ทุลีในดวงตาน้อยก็มีทุลีในดวงตามากก็มีเป็นต้นอุปมาเหมือนกับบัวสามเหล่าก็คือพวกที่พอจะฟังธรรมะรู้เรื่องส่วนพวกที่ไม่รู้เรื่องก็จะไม่แสดงนะคือไม่สนใจว่างั้นแต่พูดแบบภาษาเราทั่วไปเพราะว่าเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์เป็นเรื่องของแต่ละคนไปนะทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบของตัวไปพระองค์จึงมาบอกข่าวดีว่าช่วยตัวเองนะจบข่าวแต่โดยส่วนใหญ่ทุกวันนี้เขามีแต่นักการเมืองเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยคุณทำนองนี้นะไอเราก็เวลาไปพูดกับเด็กก็โอ้ยเดี๋ยวฉันจะเอาธรรมะไปช่วยคุณอะไรเงี้ยนะอาจารย์ก็จะช่วยลูกศิษย์อย่างโน้นอย่างนี้พวกนี้นักการเมืองพอกันนะถ้าไปที่วัดก็โอ้นี่เดี๋ยวอาตมาช่วยนะอะไรอย่างนี้นะช่วย รับโน่นรับนี่โอ้อุทิศส่วนกุศลไปสวรรค์กันช่วยนะพวกนี้เขาก็เป็นนักการเมืองก็คือให้เราหวังผลในอนาคตว่าเขาจะช่วยเรานักการเมืองก็ผลที่มองเห็นอยู่อะไรอยู่ถ้าเป็นพวกแนวศาสนาหน่อยก็นู่นชาติหน้าอะไรก็ว่ากันไปแต่นิสัยเดียวกันแหละนิสัยนักการเมืองอย่างนี้นะฉะนั้นเราทุกคนก็เล่นการเมืองกันทั้งนั้นแหละก็คือหวังผลหวังผลแม้แต่จะรู้จักกันจะอะไรกันก็เพื่อจะได้พูดคุยกันเพื่อจะคลายเหงาเพื่อจะและจะอะไรก็ไม่รู้นะแต่พระพุทธเจ้ามาบอกว่าเธอช่วยตัวเองนะจบบอกข่าวดีเรียบร้อยแล้วอย่าไปหวังพึ่งชาวโลกอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นคนที่รอบล้อมเราอยู่ไม่ได้เป็นจุดวัดหรือว่าไม่ได้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราจะพ้นจากทุกข์ได้เราต้องช่วยตัวเองล้วนๆเนี่ยเพื่อนเราพ่อแม่เราเยอะแยะวงศาคณะญาติเราเยอะแยะเนี่ยถึงมีเยอะขนาดไหนก็ไม่ได้เป็นตัววัดว่าเราจะพ้นทุกข์จบข่าวแค่นี้นะฉะนั้นเราจึงแทบไม่ต้องสนใจเขาเลยสนใจเราเองก็พออย่างนี้นะแต่โดยส่วนใหญ่เวลาจิตวิทยาเขาสอนนะเขาก็สอนให้เราไปสนใจคนอื่นเวลาเขาสอนให้เราไปสนใจคนอื่นอันนี้เพราะว่าจิตวิทยาพวกนี้เขาสอนให้ไปล้วงกระเป๋าชาวบ้านเขาจิตวิทยาล้วงกระเป๋าชาวบ้านคืออยากได้อะไรจากเขาอยากได้การยอมรับอยากได้อะไรก็ไม่รู้ล้วงกระเป๋าชาวบ้านเขาแต่พระพุทธเจ้าไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะครับตอนแรกว่าจะไม่สอนด้วยซ้ำไปอย่างนี้นะฉะนั้นความรู้สึกมันต่างกันเยอะธรรมะบริสุทธิ์ต่างกันมากนะครับพอพระองค์รับอาราธนาแล้วแล้วก็พิจารณาบัวสามเหล่าเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตรัสคาถาสรุปความว่าประตูอมตะเราเปิดแล้วเพราะท่านฉะนั้นต่อไปนี้ธรรมะที่พระองค์จะแสดงก็เป็นประตูสู่อมตะประตูสู่ความไม่ต้องตายนะฉะนั้นเราทั้งหลายนะถ้าไม่อยากจะตายก็อยากเกิดจบแล้วง่ายมากเลยนะแต่คงรู้ตามได้ยากนะจบแล้วสูตรนี้หมดเวลาแปลหัวข้ออาญาจนะอาญาจนะแปลว่าเชื้อเชิญอาราธนาเชิญนะคือพระพุทธเจ้าพิจารณาว่าธรรมะเป็นเรื่องลึกซึ้งและคนจะรู้ตามได้ยากแสดงไปพูดไปก็เหนื่อยเปล่าอันนี้ก็น้อมพระทัยไปในทางขวนขวายน้อยคําว่าขวนขวายน้อยนี่ไม่ได้รังเกียจใครหมายถึงว่าสมมุติเรารู้ธรรมะเนี่ยแต่ธรรมะมันยากอ่ะพูดก็ไม่รู้เรื่องก็เหนื่อยเปล่าๆแล้วก็อยู่ของเราไปธรรมดาธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าขวนขวายน้อยนะครับพรหมก็เลยมาอาราธนานะพรหมเขาก็ปรารถนาดีกับชาวโลกว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วทีนี้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจะได้ประโยชน์แก่ชาวโลกก็ต่อเมื่อชาวโลกได้เข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วก็ได้ความสงบสุขความร่มเย็นจริงๆได้ถึงพระนิพพานอะไรอย่างเงี้ยจึงมาอาราธนานะครับฉะนั้นถ้าเราอยากให้ธรรมะได้ประโยชน์หรือว่าการเกิดของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์กับเรานะก็คือเราก็มีความสุขเข้าใจธรรมะปฏิบัติธรรมะมีความสุขขึ้นนะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านี้มีไว้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้มีไว้เพื่อถกเถียงคนอื่นหรือว่าไม่ได้มีไว้เพื่อประกาศว่าศาสดาข้าใหญ่หรือว่าดีที่สุดไม่ใช่งั้นไม่ต้องเป็นดีที่สุดก็ได้แต่ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขให้เขาได้รับประโยชน์นะประโยชน์ที่เขาจะไม่ทุกข์ให้เขามีความสุขเท่านั้นเองนี่คือลักษณะของประโยชน์จากศาสนาไม่ต้องมีคนนับถือมากอะไรก็ได้มานับถือเยอะแต่เป็นทุกข์ก็ไม่ได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแม้แต่มาบวชหรืออยู่ใกล้ชิดเนี่ยจับชายจีวรยังไล่หนีเลยบางทีจะได้ประโยชน์อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าการจะได้ประโยชน์ก็คือได้ประโยชน์และความสุขอย่างที่พระองค์ตรัสอยู่เสมอๆนะธรรมะที่พระองค์ตรัสเอาไว้แล้วแสดงเอาไว้แล้วเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะ ม่ใช่เพื่อให้คนนับถือเยอะๆนะไม่ใช่เพื่อให้อะไรต่างๆแล้วที่พระองค์สอนแล้วก็ทำไมจึงไปปรินิพพานอายุ80อันนี้ก็เป็นความเหมาะสมเท่านั้นเองคือช่วยให้พวกพุทธบริษัทนี้ช่วยตัวเองได้แล้วก็ปรินิพพานอย่างนี้เหมือนเราสมมติเราเป็นพ่ออยากรู้ว่าพ่อควรตายหรือยังก็ดูว่าลูกมันช่วยตัวเองได้ยังถ้าลูกช่วยตัวเองได้แล้วก็ตายไปเลยจบเรื่องแล้วหน้าที่ของพ่อเหมือนพระพุทธเจ้าหน้าที่ของท่านท่านรับคำท้าวสามบดีพรหมมาแล้วนะก็มาสอนสอนแล้วอ้าวพวกอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีอ้าวเขาเก่งแล้วเนี่ยเก่งแล้วก็ปรินิพพานจบหมดแล้วนะช่วยตัวเองได้สามารถที่จะสอนคนอื่นได้อะไรได้ตัวเองอ้าวเก่งแล้วแล้วกล้าอาหารในธรรมะก็จบแล้วอย่างนี้ท่านไม่ได้ห่วงใยอะไรต่างๆหรือว่าจะได้คนมาเยอะๆอยู่ต่อไปหน่อยจะได้กว้างไกลไม่ใช่อย่างนั้นนะมันคนละแบบกันฉะนั้นตอนที่ท่านพูดกับมารมารมาอาราธนาบอกว่าเนี่ยปรินิพพานดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ายังๆๆเดี๋ยวรอก่อนรอให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเขาเก่งซะก่อนนะเขาเก่งถ้าเก่งแล้วจะปรินิพพานพอเก่งเรียบร้อยแล้วมารมาอาราธนาพระอานนท์ลืมไปหน่อย มารมาอีกบอกว่าไหนพูดบอกแล้วว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเก่งแล้วจะปรินิพพานมาทวงแล้วพระพุทธเจ้าออกพิจารณาโอ้เก่งจริงๆด้วยจับเลย อย่างนี้นะนี่นะความหมายของอาญาตนะคือการอาราธนาการเชิญชวนการเชื้อเชิญนะไม่มีคำถามหมดเวลาแล้วไหว้พระ